Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikola Denčić, ovo su Vesti dana. U Skupštini Srbije se nastavlja rasprava o budžetu i još 30 tačaka. Pred poslanicima danas i premijerka Ana Brnabić. Velika Britanija i Evropska unija postigle dovoljan napredak u pregovorima o uslovima Brexita, saopštila Evropska komisija. Aerodrom Nikola Tesla ove godine uslužio 5 miliona putnika. Večeras u Beogradu počinje festival romske kulture Frka. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana izvanično obezbedili plasman u završnu fazu Ligi Evrope. U ovim trenucima u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 2, u Nišu minus 2. Do kraja dana sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Skupština Srbije nastavlja načelnu raspravu o predloženom budžetu za 2018. godinu i još 30 tačaka dnevnog reda. Poslanici vladajuće većine naglasili su da je budžet dobro planiran i usmeren na razvoj, jer je gotovo 30% državne kase usmereno na kapitalne investicije. Opozicija kritikuje vladu da ima prikrivene stavke u budžetu i da se javni dug neće realno smanjiti. O budžetu će pred poslanicima danas govoriti premijerka Ana Brnabić.
Biće mi zadovoljstvo i stvarno sa velikim ponosom predstavljamo budžet za 2018. godinu. Videla sam malo u pauzama sastanaka kritike opozicije na budžet. Jedva čekam da odgovorim na to. Taj budžet je apsolutno razvojan. Taj budžet gradi na ono što smo mi postigli 2015. pa onda još bolje 2016. pa sada 2017. Postoje subvencije, naravno, subvencije su važne, ali mi imamo jasnu analizu toga koliko jedan dinar subvencija donosi u budžet Republike Srbije. To je nešto što ću ja predstaviti u Skupštini. Vidite, mi se takmičimo sa drugim zemljama, ne samo u regionu, nego širom sveta za investicije. To je legitiman način borbe za investicije. To je takođe legitiman način borbe za pravljenje novih radnih mesta.
A rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Narodni poslanici će nastaviti načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2018. i o još 30 tačaka dnevnog reda. U jučerašnjoj raspravi stavove o predlogu budžeta izneli su ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, dok danas počinje da teče 5 sati predviđenih za ostatak načelne rasprave. Poslanici vladajuće koalicije su ocenili da predlog budžeta za 2018. potvrđuje reformski kurs vlade, da je izbalansiran, ambiciozan i ozbiljan. A neki poslanici su ocenili da je to najbolji predlog budžeta u poslednjih 15 godina. I dok vlast tvrdi da će povećanje plata i penzija biti veće nego ikada, te da se stvara mogućnost za realizaciju ozbiljnih projekata, opozicija predloženi budžet ocenjuje kao netransparentan, da vlada vodi pogrešnu ekonomsku politiku, te da je javni dug od 2012. godine do danas porastao za 10 milijardi dinara. Poslanici kažu i da podržavaju predlog da krajem godine vojska i policija dobije određene bonuse, ali i žale što to nije moglo da se obezbedi za zaposlene u školstvu i zdravstvu. Posle načelne rasprave poslanike očekuje i rasprava o više od 2000 amandmana, ali se očekuje da budžet ipak bude usvojen u zakonskom roku do 15. decembra.
Za 2018. godinu planirano je 1178 milijardi dinara, za rashode će prema nacrtu biti potrebno 1207 milijardi.
A osim u ekonomskoj i u Beogradu će se ovih dana govoriti i o političkoj stabilnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra se u Beogradu sastaje sa predsednicima vlada Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Mihajijem Tudoseom. Posle susreta u Varni pre nekoliko meseci, gde je održan prvi sastanak, lideri četiri zemlje razgovaraće sutra o evropskoj perspektivi Srbije, zajedničkim projektima, ekonomskoj saradnji. Za Srbiju, koja u jugoistočnoj Evropi zauzima centralni položaj, saradnja na Balkanu je od izuzetnog značaja, kaže za Vesti u 9 Simeon Pobulić iz Evropskog pokreta.
Mi ne možemo sebe iz toga da izuzmemo, a da ne napravimo sami sebi veliku štetu. Trebamo da činimo sve što je moguće da tu širinu proširimo u svim pravcima, a naročito na ekonomskom polju. Prema tome, razgovore koje će imati predsjednik Vučić su veoma važni, da se daju neki novi posticaj toj saradnji. Ima dosta zajedničkih projekata, posebno u infrastrukturi sa Bugarskom, to je završetak ovog koridora koji ide od Niša do Sofije. Ima i nekih drugih pitanja, mi uvek imamo nekih važnih ekonomskih stvari sa Rumunijom. Znate, ima još jedan moment, ako kreće dobro saradnja između sad te naše tri zemlje, onda možemo očekivati da će saradnja i sa drugim balkanskim zemljama ići bolje. Jer jedna dobra rešenja na ovom prostoru vuku druga dobra rešenja.
9:06. Srbija razmišlja da uvede princip reciprociteta u kontaktima stranih ambasadora sa našim državnim vrhom i da prolaz na sastanke sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i drugim visokim zvaničnicima omogući samo predstavnicima onih zemalja u kojima i naši emisari imaju isti tretman, pišu Večernje novosti. Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova, od 69 srpskih ambasadora u svetu, njih 24 ni jednom nije primio šef diplomatije zemlje u kojoj su na dužnosti. Kako navode novosti, nove mere Ministarstva spoljnih poslova delimično su izazvane ponašanjem ukrajinskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Aleksandrovića, koji je najpre davao neprimerene izjave o našoj spoljnoj politici, a zatim se žalio da mesecima čeka na prijem kod šefa srpske diplomatije.
Dačić je tad odgovorio da i naš ambasador u Ukrajini Rade Bulatović ne može da izdejstvuje sastanak sa ministrom Pavlom Klimkinom, iako za razliku od kolege Aleksandrovića nije davao izjave o spoljnoj politici Ukrajine. Klimkin i Dačić su se juče sastali na godišnjoj skupštini OEBS-a i saglasili se da bi ambasadori trebalo da obavljaju svoj posao u skladu sa Bečkom konvencijom, a ne da se bave globalnom politikom.
Od globalnih tema izdvajamo da su Velika Britanija i Evropska unija postigle dovoljan napredak u pregovorima o uslovima Brexita, kako bi moglo da se pređe na sljedeću fazu razgovora o budućim trgovinskim odnosima. Evropska komisija je dala preporuku za nastavak razgovora o Brexitu, a na Evropskom savjetu je da to potvrdi na samitu 15. decembra.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će u toku dana održati vanrednu sednicu povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. U sukobima palestinskih demonstranata koji su protestovali protiv te odluke i izraelskih snaga reda na zapadnoj obali povređeno je 38 Palestinaca. Izraelska vojska je saopštila da je sinoć gađala ciljeve u pojasu Gaze kao odgovor na projektile ispaljene sa tog područja u pravcu Izraela.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio da Severna Koreja želi direktne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi zatražila garancije za svoju bezbednost. Lavrov je poručio da je Rusija spremna da posreduje u pregovorima. Agencija Interfax javlja da je Lavrov o stavu Moskve obavestio šefa američke diplomatije Rexa Tillersona.
Socijaldemokratska partija Nemačke je na stranačkom kongresu odlučila da započne pregovore o mogućem nastavku velike koalicije sa demohrišćanima kancelarke Angele Merkel. Kako prenosi Reuters, tom odlukom je otvoren put za izlazak iz političke krize, koju je izazvala odluka liberala da napuste pregovore o koaliciji sa Merkelovom i partijom zelenih. Socijaldemokrate su najavile da neće insistirati na velikoj koaliciji, a mogućnosti podrške manjinskoj vladi ili novih izbora i dalje su otvorene.
U vestima u 9 ponovo domaće teme. Radnici srpske fabrike stakla u Paraćinu, njih 230, vratit će se na posao, jer je privredni apelacioni sud u Beogradu ukinuo rešenje o pokretanju stečajnog postupka u fabrici zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Privredni sud u Kragujevcu je 21. septembra doneo rešenje o stečaju i naložio sprovođenje bez odlaganja i čekanja na drugostepeno rešenje.
Kroz aerodrom Nikola Tesla danas će proći 5 milioniti putnik u ovoj godini. On će iz Beograda poleteti za London. Dobri poslovni rezultati proizvod su i otvaranja novih linija prema Njujorku i Pekingu. Povećan je i broj operacija domaćeg avioprevoznika. Na aerodromu Nikola Tesla je naša Milka Babić.
Aerodrom proteklih 16 meseci beleži stalan rast broja putnika. Prvi put u 55-godišnjoj istoriji će uslužiti više od 5 miliona putnika u jednoj godini. Dok aerodrom beleži dobre rezultate, traži se koncesionar. Naime, danas ističe rok za dostavljanje ponuda za koncesiju aerodroma onim ponuđačima koji su se kvalifikovali za drugu fazu tog postupka. Koncesija za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma i obavljanje delatnosti operatera daje se na rok od 25 godina. Pobednik koncesije će biti dužan da registruje pravno lice u Srbiji na koje će preći pravo korištenja sve nepokretne imovine aerodroma Nikola Tesla, a po isteku koncesije imovina će biti vraćena Republici Srbiji. Poziv zainteresovanim koncesionarima raspisan je 10. februara ove godine, ali je rok za dostavljanje ponuda više puta pomeran. Cijela procedura bi trebalo da bude završena sljedeće godine.
A danas ističe rok za konkurs pokrajinske vlade za dodelu sredstava poljoprivrednicima za sufinansiranje kupovine traktora i druge mehanizacije. Za mnoge poljoprivrednike rok za prikupljanje obimne dokumentacije nije bio dovoljan, budući da je konkurs objavljen pre 4 dana. Miroslav Grubanov iz udruženja Paori kaže za Vesti u 9 da neobično kratko trajanje konkursa predstavlja problem pre svega malim poljoprivrednim proizvođačima.
Poljoprivrednici imaju knjigovođe, imaju ljude koji za njih prate konkurse. Čak mogu da plate neko da ide da ode i da za njih povode sve potrebne papire, dok mali poljoprivrednici su sluđeni ove godine zbog velike suše koja ih je pogodila i nemaju novca, a nemaju ni vremena da prate sve to. I zbog toga je potrebno minimum 15 dana da konkurs traje, to je nešto normalno, čak i do 30 dana. Čak su i sekretarijata rekli da nije u redu, da je ovo jako mali rok, 5 dana, i ja se nadam da im to neće preći u naviku, posebno sad kad budu i pare iz IPARD fondova za mehanizaciju, da bi polovinu tih para trebali da upute na male poljoprivrednike, znači koji imaju do 20 hektara, a ovo drugo na velike, jer mali broj ljudi povlači veliku količinu novca.
Da najveći proizvođači mogu brže da prikupe dokumentaciju, potvrđuje i agroekonomski analitičar Milan Prostran. Ipak, kako kaže, na domaćem tržištu je preko 90% malih i srednjih proizvođača, koji bi svoju šansu mogli da pronađu u agrarnoj komori.
To su proizvođači veličine farmi između 2 i 5, nešto u Vojvodini do 10 hektara. To je neka naša realnost. Veliki, pre svega oni najveći, imaju jako dobru svoju administraciju kao najveće kompanije. Nažalost, mali to ne mogu i sigurno oni pokušavaju da sebe preko udruženja predstave i bore se za neke svoje ciljeve. To još uvijek ne ide najbolje, ali verovatno će probati preko agrarne komore poljoprivrednih proizvođača, u koju sigurno neće ući ovi veliki giganti koji postoje kao jedan raritet uopšte u Evropi sa 35-40 hiljada hektara. Ovo ćemo tek vidjeti da li će preko te institucije ti, dakle, mali i srednji farmeri, ako se uopšte preko te institucije budu borili da nešto urade.
Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš problem vidi u nedostatku novca. Rešenje je, kako naglašava, u boljem definisanju toga ko može da se prijavi na konkurs i boljem planiranju budžetskih davanja.
Mora se znati ranije pravila konkursa i moraju konkursi da važe više nedelja, odnosno više meseci, kako bi poljoprivrednici bili obavešteni. Naravno, za to treba više novca. I ove godine vidimo da definicija voćarski i drugi traktori i ratarski su obuhvaćeni kao voćarski i onda mi pričamo kako unapređujemo jednu granu proizvodnje, a u stvari pravimo od gotovog posla druge definicije i to je nešto što smatramo da se ne sme dogoditi, nego se mora definisati i znati na početku, tako reći, proizvodne godine, da ljudi mogu se spremiti i da mogu planirati i konkurisati i da to bude transparentno i da ne bude ovako kratak rok kao što je sad ovaj slučaj.
Pokrajinski sekretarijat se još nije oglasio povodom žalbi poljoprivrednika.
Svi stanari stambenih zgrada u Srbiji imaju još nekoliko dana da izaberu upravnika zgrade i upišu ga u jedinstveni registar. Iako je doskora samo mali broj stanara ispunio novu obavezu, novih upravnika je iz dana u dan sve više, tako da je trenutno oko 50% stambenih objekata odredilo ko će upravljati tim zgradama u narednom periodu, kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Građani mogu da izaberu upravnika iz redova vlasnika stanova, da zatraže usluge od profesionalnog upravitelja ili da dobiju prinudu upravu. Profesionalni upravnik iz Beograda Željko Rašević kaže da su građani u početku bili nepoverljivi, ali da, prema njegovom iskustvu, relativno brzo dođe do dogovora. Prema njegovim rečima, profesionalni upravnici su na raspolaganju 24 časa i izvršavaju odluke koje stanari zajednički donesu.
Jedino mi imamo kod organizacije hitnih intervencija odmah bez njihovih saglasnosti. Odmah moramo da izvršavamo. Vodimo evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice. Dužni smo 2 puta godišnje da organizujemo skupštine na kojim im pokazujemo koliki su prihodi i rashodi. Staramo se da popravimo bezbednost zgrade uvođenjem elektronskih brava i interfona, da poboljšamo energetsku efikasnost. Dobijamo na sigurnosti, dobijamo da ima neko da se brine dok oni nisu tu, uvijek ima, brine se neko, ne daj Bože da se desi neki hitna intervencija, uvijek se ima ko će da pozove nadležne službe i nadležne organe koji su zaduženi za to.
Predavač Privredne komore Srbije za obuku profesionalnih upravnika Aleksandra Kon smatra da profesionalci bolje obavljaju svoju dužnost, iako stanari uglavnom više vole da na mesto upravnika vide svoje komšije.
Upravnici mogu biti entuzijasti, ali moje lično mišljenje. Teško ćete vi nekoga ko je to odlučio da uradi onako po nekoj inerciji naterati da on uzme i da pročita zakon od A do Š. Teško ćete mu objasniti da on ima i obaveze i odgovornosti. On će se možda toga uprašiti, nije spreman. Čovek koji dođe na obuku, čovek koji položi ispit, čovek koji stekne zvanje i dobije licencu, koji mora svoje znanje, svoj rad da naplati i od onoga od koga dobija novac da mu to opravda, to je prava stvar.
Nakon isteka roka 12. decembra, odnosno predstojećeg utorka, na teren će izaći inspekcije koje će proveravati stanje na terenu, a građani će i tokom tog perioda moći da se opredele za upravnika svoje zgrade. Ukoliko i nakon toga ne izaberu svoje predstavnike, u zgradama se uvodi takozvana prinudna uprava, koju će građani morati da plate sami. Za svoj rad profesionalni upravnici traže između 200 i 350 dinara po stanu mesečno.
U Domu omladine Beograda danas se održava treći festival romske kulture i aktivizma Frka. Romski kulturni centar u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, Ministarstvom kulture i Sokojem pripremio je za posetioce mnogo zanimljivog sadržaja, kaže za naš program Dragan Ristić iz grupe KAL.
20.00 nastupa Perica Vasić sa svojim Gypsy Rhapsody bendom. Gosti će mu biti Renato Hentz, Asko Nezirović iz Vezdana Bjelanović. Potom nastupa band iz Niša Very Nice sa Anom Stanić, Bojanom Stamenom i Ivanom Kurtić. Ceo ovaj ugođaj se prati jednom vrstom VJ-inga. VJ je Jelena Rubin. Potom tog VJ-inga na platnu, koji će biti iza muzičara, vidjet ćemo sve ono što naše komši, naši sugrađani nisu znali o Romima. A to je zapravo ko su najpoznatiji Romi sveta, 23. godina, 1000 godina od romskog egzodusa, šta je poglavlje 23, šta je to Srbija obećala Evropskoj uniji, šta je prihvatila tim poglavljem 23 i sjase drugih stvari koje su vrlo važni i za romski narod, ali i za celo društvo Srbije.
A za ljubitelje sporta danas su na programu mečevi u rukometu i košarci. Pre toga ipak o velikom uspehu fudbalera Partizana i Crvene zvezde koji su obezbedili učešće u završnici Ligi Evrope. Detaljnije od Željka Stefanovića.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće i na proleće u Ligi Evrope. Sinoć su na svom stadionu u posljednjoj utakmici grupe H savladali ekipu Kelna rezultatom 1:0. Razumljivo je bilo zadovoljstvo fudbalera crveno-belih, ali i njihovog šefa stručnog štaba Vladana Milojevića.
Rekli smo i pre utakmice, ako smo zaslužili, proći ćemo, apsolutno su zaslužili ovaj ambijent i ovo treba doživjeti. Ne postoji novac koji možete da platite, tako da treba da uživaju zajedno sa navijačima.
I fudbaleri i stručni štab i navijači Partizana sa strpljenjem iščekuju ponedeljak i žreb za nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Sinoć su crno-beli u Kijevu poraženi od ekipe Dinama rezultatom 4:1, ali su plasman u dalje takmičenje obezbedili na vreme. Rukometašice Srbije od 20:30 igraju posljednju utakmicu D grupe sa selekcijom Južne Koreje na svetskom prvenstvu. U oči ovog susreta sve je moguće da u osminu finala Srbija uđe kao prva i kao četvrta iz grupe. To svakako zavisi od utakmice Holandija-Nemačka koja se igra od 18 časova. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda od 19 časova dočekuje ekipu Efesa. Danas igraju još i Olympiakos Real, odnosno Barcelona-Fenerbahče.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Sedam dana u zemlji čuda. Pao prvi sneg pa se istopio. Zatamnilo se ime na poternici. Došli gosti iz Bosne, stigle vesti iz Brisela. U Vranju se pojavio prevarant sa ogrevom. U Milanovcu se pocepala odbornička grupa. U Skupštini organizovan doček budžeta. Idila pozne jesen.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu 9 stepeni, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 0 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, gde temperatura vazduha iznosi minus 9 stepeni. Pred nama sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura u glavnom gradu 12 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 Radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević, Marko Milojević i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatno vam da.